haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka Xuseen Barre Aadan ayaa ino haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waxaad mar kale ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. barnaamijkeenna toddobaadkana waxaa marti inuugu ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Ambassador Maxamed Cali America. danjiraha waxa uu inooga warramayaa oo uu faahfaahin naga siinayaa safaaradda Soomaaliya oo la soo noqotay islamarkaasina la wareegtay mulkiyadda iyo ahaanshaha dhismihii safaaradda Soomaaliya ee uu muranku ka taagnaa ee ku yaalay magaalada Nairobi. danjiraha oon arrintaasi faahfaahin naga siinayana waxa uu hadalkiisa ku bilaabay.
waa saa sheegta waaye, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay maajiskale marka hore. anaga waa aad baan u faraxsanahay dhulkaas oo safaaradda Soomaaliyeed ay lahayd 1995 si qalad ah oo illegal ah mataqaana uu nin halkaan safiir ugu ahaan jiray u iibiyey annagana, kadibna jaalada Soomaaliyeed halkaan Nairobi degan, Kenya degan, iyo diblomaasiyiin Soomaaliya ka shaqa jira safaaradda ayaa maxkamad furay 1996. kadibna annagii markii halkaan loo safaarad dib loo furay 2006 ayaan dib u furnay maxkamaddii alxamdulilah rabbil caalamiina. December 7, 2010 ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya noo xukuntay in dhulkaas safaaradda Soomaaliyeed loo celiyo, la siiyo. kadibna annagana aan la wareegnay, calanka taagnay, laakiin ilaa iyo markaas ilaa hadda waxaan sugaynay oo naga maqnaa walaal loo yaqaano title deedka ayaan helay dowladda Kenya, xafiiskeeda landska ama dhulka wasaaradda dhulka noo saxeeday, uuna ku qoran yahay in dhulkaas ay leedahay safaaradda Soomaaliyeed ee waddan Kenya u joogta.
way marka arrintaasi macnaheedu waxay tahay waxa ay Soomaaliya si rasmi ah ula soo wareegtay dhismihii safaaradda?
waa saas weeye, saan ku sheeganaade marka hore maxkamaddu waxay xukuntay, laakiin waxaa naga maqnaa waqadaas anaa maqneed oo milkiilaha lahaanshaha ahayd. haddeertaana alxamdulilah rabbil caalamiin, si sharci ah ayaan dhulkan u leenahay. waana mataqaana aad baan ugu faraxsanahay taasna guushana waxaa iskale aan dhihi karaa jaalada Soomaaliyeed halkaa degan oo qeyb weyn ka qaadatay ganacsada Soomaaliyeed, shaqaalihii hore dibaltiinta ahayeen iyo ku hadda safaarada Soomaaliyeed hadda ka shaqeeya kulli ayaa iskale, waan ugu mahad celinaya mataqaana.
marka ma dhici kartaa in ganacsadihii marka hore dacwaddii idinka dhexaysay ee dhulka hore u iibsaday in mar dambe uu ambiil soo qaato amaba si dacwaddii uu ambiil ka qaato?
walaa ufilmaayo haddeertaan saan kuu sheegay, anaga maalintii markii December 7, 2010 maxkamadda noo xukuntay kaligeen maaheen jaalada Soomaaliyeed ee degan waddanka Kenya, Nairobi degan, wariyaal fara badan nala socday, maxkamad nala joogay, kulligeenba gurigaan tagnay, waan galnay, calankii laga taagay. haddeertaana 2010 sanadka hore, sanad kasta July 1 maalinta Soomaalida xorriyadeeda, waxaan ku qabsanaa oon ku sameynaa mataqaanaa xaflad. dhulku waa leenahay, laakiin sharci ahaan iyo ayaa naga dhineed maanteena soo gabagabooday filna maayo mataqaanaa abiil kale iyo waxaas ina jiri doonto. hadda anagana ka safaarad ahaanna waxaan rabnaa in aan bilaabno dhismihiisa si aan ugu guurno oo aan xafiiskeena meesha u degno insha allah.
way sidaad i sheegtay, maxkamaddu waxay ku dhawaaqday 2010, tan iyo waqtigaasi maxaa idinka hortaagnaa amabase maxay ahayd caqabada hortaagnayd in si rasmiya mulkiyadda dhulka laydinku wareejiyo?
walaa wax hortaagnaa wax kale hadda uun maaha, laakiin uun markasta uun waxna lahay brito iyo bisha dambe iyo waraaq baa dhiman kaa dhiman ayaa ahayd. maanta ilaahay ka dhigay inay soo dhamaato. hadda muhiimadda uun waxa weeye in aan gacanta aan ku hayo safaarad ahaan iyo dowlad ahaanba, ama aan dhihi karo anagoo wakiilka ah dowladda iyo dalka Soomaaliyeedba, aan gacanta ku hayo waqadii lahaanshihi ahayd, dhulkiina aan usoo celinay oo dowladda iyo dalka Soomaaliyeed ay leeyihiin mataqaanaa officially maanta.
safaarad ahaan marka muxuu yahay qorshihiina aad ugu tala gasheen dhismahaasi aad la soo wareegteen?
insha allah tacaala waxaan rabnaa in laga bilaabo brito, inaan galno ka howlgalno sidii guriga dib loogu dhisi lahaa, sababto ah gurigaas hadda almost mataqaanaa 12 sano in ka badan aan deganayn. guriga ninkaas hindigaa mataqaanaa si qaad ku iibisadana markuu deganaa uu jijibiyey, uu mataqaanaa wixii la balliqeysay uu aada u jaban yahay inaan dhisno, kadibna aan hadda meeshaa deganahay oo kira ah ka guurno, aan u guurno mataqaan dhulkaas oo aan degno dhulkeenna anaga aan lahayn.
Waa tahay dhinac kale, Danjir Maxamed Cali America safaaradda Soomaaliya ee Kenya waxa ay la xiriiray had iyo jeer dadka Soomaalida ku nool Kenya iyo dadka qaxootiga intaba. Marka waxba nooga sheegi kartaa xaaladda dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaan intii ka dambeysay markii ay dowladda Kenya ku dhawaaqday in ay ka baxaan ama ay xeryahoodii ku noqdaan dadka Soomaalida?
Dhib uu iska jiray sanadkii hore markii halkan waddan Kenya ay ka dhaceen qallaasaha iyo mataqaana qaraxyada faraha badan ay ka dhaceen, gaar ahaan saxaabada la yiraahdo Slii oo ku taala magaalada Nairobi iyo magaalada Nairobiba, waxaa dhacday in ciidamada Kenya qaarkood ay bartilmaam sisteen ay mataqaana inay raafaan ama soo qabtaan Soomaalida bilaabeen. Anaga ka safaarad ahaana raayadada waa ka hadalnay, TV-da waa ka hadalnay, dowladda Kenyana official ahaan waa u dacwoonay in annaga haddaan nahay safaaradda Soomaaliyeed ama wakiilka dowladda Soomaaliyeedba aan marka hore raali ka ahayn, ka xunahay in qaraxyo iyo ay ka dhacaan halkan, dadna ay ku dhaawamaan, ku dhintaan oo mataqaana waxba galabsanin. Laakiin aan ka sii xunnahay in markasto la bartilmaameysto, la abaaro ama la eedeeyo Soomaaliyeed waxa ka dambeeyaan, ilaa haddeertaana dadka loo soo qabtay qof Soomaali ku jirin oo u sheegnay dowladda Kenyana way naga qaadatay haddeertaan raafki iyo wixii way joogsadeen oo sidoo hore hadda maaha. Dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegnaa markasto, haddana kaga faa-iidaysanayaa v o a da in ay markasto markii ay xaafadaha socdaan ama ay magaalada socdaan sharcigooda gacanta ku haystaan, iskala dhaafaan waxa nagula eedeeyo oo ah Soomaalida markii qofka asagoo xataa sharci haysta hadduu arko boliis uu gacanta jeebka la aadayo laaluush bixinayo, sababtoo ah qofka laaluushka bixinayo iyo qofka qaadanayo waa isku dembi. Marka waana u sheegnaa, haddana dadka sii hore maaha mataqaana wayn dhegeysaan, annagana in aan halka wakiil u nahay oo aan nasoo wacan ayaa u sheegnaa. Hadda aan kula hadlaayo waxaan taagannahay banaanka stationka la yihaahdo Bangani police station oo ku yaala xaafaddaas oo dad lasoo xiray aan kasii deelayna insha allah.
Waayahay arrintii ahayd in Soomaalidu ay ku noqdaan xeryahooda ee ay dowladda Kenya go-aan ku gaadhay, arrintaasi wax cusub oo kasoo kordhay ma jira?
Way jiraan. Arrintaas haddaan dib u laabto waxay ahayd 2006 markii annaga kasafaarad ahaan iyo ganacsada dad ka mid ah ganacsada guddiga ganacsada Soomaaliyeed ee halkan Kenya ama xaafadda Slii aan dhehe aan dowladda Kenya la hadalnay oo dowladda Kenya u sheegnay in dadka Soomaalida qaxootiga sharcigeysa la siiyo kaarka la yihahdo alien card, alien card kaasoo uu u sharciyeenayo qofkaas inuu magaalooyinka kale imaan karo, kasoo bixi karo xeryaha qaxootiga, shaqeysan karo, ayaa ahayd. Dowladda Kenyana way naga aqbashay, wayna siisay laga bilaabo 2006, waana u mahad celinay. Haddana waxaan u sheegnay markii aan maqlay arrintaas in dadka la dib loo celinayo in dowladda Kenya sharcigaas ay ilaaliso. Dowladda Kenya waxay noo sheegeen in uunan jirin go-aan kasoo baxa dowladda Kenya, laakiin uu ahaa hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda Kenya oo keentay codsi ama ra'yi in dadka la celiyo, laakiin aana dowladda Kenya ku raacin. saas ayay ahayd. Haddana dadka Soomaalida way degan yihiin, mataqaana dhib hadda ma haysto.
Waatay dalka Kenya waxaa loo diyaar galoobayaa bisha soo socota in ay doorasho ka dhacdo. Marka arrimaha ammaanka ee la xiriira doorashada iyo u diyaargalowgeeda, ma jira wax saameyna oo ay ku leedahay amaba ay ku yeesheen dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah Kenya amaba kuwa ganacsatada ah ee halkaas ku sugan?
Wallahi hadda wax hadda oo saameyn gaar ah ma jiraan. Dadka un waxaan u sheegnaa annaga hadda Soomaalida inay islaaliyaan, inay sharciga dhowraan, in mataqaana ay taxadiraan. Wax kaloo hadda saas u weyn oo dhib ah ma jiraan.
Kasakow xariga, maxay yihiin dhibaatooyinka inta badan ay ka cawdaan dadka Soomaalida ee degan Kenya?
Soomaalida waxaa ugu daran kuwa hadda degan ama ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaawo kale. Sanadihii u dambeeyey waxaa jiray qaraxyo iyo mataqaana dhaqaatiir iyo dad u shaqeynaya hay-adaha oo la afduubay qaar meesha lagu dilay, ayaa waxay keentay in dhaqaatiirtii iyo hay-adaha halka ka shaqeynayay badankooda ay go-aan gaareen inay kasoo tagaan meesha ay Nairobi yimaadaan, taasna ay dhalisay in dadka dhibaateysan oo caruurta iyo haweenka iyo dadka da-da ah ay isbitaalada iyo dad la daaweeyo la waayey dhib ku yimid. Anaga ka safaarad ahaana waa la hadlay qaramada midoobay, u sheegnay inay ka codsanay in dhaqaatiirta meesha ku laabtaan iyo dadkii gacanta siinayay dadka masaakiinta ah. Dhibkaas oo xagga dhaqaatiirta ayaa ka jira keliya hadda ugu weyn xeryaha qaxootiga.
way kasoko dowladda Kenya ma jira wax xiriir ah oo la leedahay hay'adda UNHCR ama hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo ku saabsan sidii wax lagu qaban lahaa dadka qaxootiga Soomaaliyeed ku nool xiriiraha qaxootiga ku yaala dalka Kenya.
Waan xiriirnaa waan mataqaana waa shaqaynaa haddana anaga iyo dowladda Kenya baan hadda arrimaha ka shaqaynayno. Waxa kaloo aan ka shaqaynaa oo ah arrinta amniga, in amniga aad loo laaliyo xiriirka qaxootiga. Saan ku sheegay amniga ayaamahan aad buu soo xumaaday. Dowladda Kenya waxaan ka codsanayaa in ciidan badan meesha la geeyo si dadkaas saakiinta oo qaxootiga ah naftooda iyo amnigooda loo ilaaliyo. Marka dowladda Kenya way noo sheegeen inay arrintaas fulinayaan insha allah.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii martida makrofoonka. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, ambassador Maxamed Cali America, oo nooga warramayay arrimo la xidhiidha qaxootiga Soomaaliyeed ku nool Kenya iyo weliba dhismihii safaaradda Soomaaliya oo ay dib ula soo noqotay dowladda Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.